жанчына. Яе завуць Керсті Кальюланд. Галасаванне адбылося ў парламенце. Раней працавала прадстаўніком Эстоніі ў еўрапейскай падліковай палаце. Далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Беларусь наносіць тарыфны контрудар у нафтагазавай вайне, што азначае істотнае павышэнне тарыфу на перапампоўку нафты. Якія вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай? І пра якія настроі еўрапейцаў кажуць вынікі рэферэндуму ў Выгоршчыне, дзе большасць прагаласавала супраць міграцыйных квотаў. Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Сёння пра права на аборт у Беларусі. Ці варта пераглядаць існуючы стан у сувязі са зменамі палітыкі ў суседніх краінах? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што азначае істотнае падвышэнне Беларусю тарыфу на перапампоўку нафты? Якія вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай? Пра якія настроі еўрапейцаў кажа рэферэндум у Выгоршчыне наконт мігрантаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, што азначае істотнае падвышэнне Беларусю тарыфу на перапампоўку нафты. З 11 кастрычніка Беларусь падвышае на 50% тарыфы на транспарціроўку нафты магістральнымі трубаправодамі Гомель-Транснафта і Полацк-Транснафта. Відавочна, што такі крок Менску зроблены ў рамках вострага нафтагазавага канфлікту паміж Беларусю і Расіяй. Масква не ідзе на сустрач Менску ў пытанні цаны на газ. У адказ на нежаданне Беларусі плаціць цану, якую «Газпром» лічыць дамоўнай, з чэрвеня Расія скараціла пастаўкі нафты ў Беларусь. Падвышэнне тарыфаў – спроба скампенсаваць страты ад скарачэння нафтавых паставак. Варта сказаць, што такое ўжо здаралася ў двухбаковых адносінах. У прыватнасці, на пачатку 2007 году, калі Расія ўвяла экспартнае мыта на нафту для Беларусі, Александр Лукашэнка прыгразіў выпадку захавання гэтага мыта увесці плату за ўсе паслугі, якія Расія атрымала ў Беларусі бясплатна, пачынаючы ад ваенных аб'ектаў і заканчваючы транзітам. Якраз так наконт транзіту тады ж урад Беларусі ўвёў з 1 студзеня 2007 году за плату за транзіт нафты па тэрыторыі краіны ў памеры 45 даляраў за тонну. Паколькі расійскія кампаніі адмаўляліся плаціць новае мыта, Беларусь пачала тады адбор расійскай нафты з нафтапроваду «Дружба» ў лік выплаты мыта. Ну, як будзе развівацца сітуацыя зараз, невядома. Тады падвышаная беларуская мыта за транзіт пратрымалася 10 дзён. Але у любым выпадку цяперашні контркрок Беларусі сведчыць аб абвастрэнні канфлікту. І пра гэта сведчыць не толькі гэты крок. У мінулую суботу галоўны перамоўшчык з расійскага боку па газу, расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович, паведаміў, што перамовы па цане на газ Беларусю пройдуць пачатку гэтага тыдня. Ідзе пошук прымальных рашэнняў, аб зніжцы няма гаворкі, падкрэсліў Дваркович. Ну, тады ўзнікае пытанне, а пра што ж ідзе тады гаворка? Беларусь справядліва ці не, але дамагаецца менавіта зніжкі на газ. «Газпром» налічыў краіне ўжо амаль 300 мільёнаў даляраў недаплачанага доўгу. Ну, гаворка не ідзе, гэта не значыць, што яна і не пойдзе, але заява Дварковіча ў любым выпадку сведчанне таго, што прынамсі зараз Масква не схільная да кампрамісу. Гэтымі днямі, дарэчы, прагучалі яшчэ дзве цікавыя заявы, якія пацвярджаюць, што канфлікт даўно выйшаў на палітычны ўзровень. Нечакана мітрапаліт Менскі Заслаўскі Павал выказаў хваляванне за наконт эканамічных канфліктаў паміж Беларусю і Расіяй. Хтосьці пясочак пачынае падкідаць гэты механізм. Ён пачынае рыпець і скрыць. Вельмі сумна, сказаў мітрапаліт. І дадаў, Беларусь і Расія – гэта ж саюзная дзяржава, як сям'і трэба недзі нешта дараваць адзін аднаму. Ну, звичайно, церква, принамсі апошні гады, ад таких заяваў ўсё ж такі ўстрымлівалася. Што тычыцца пясочка, які паводле мітрапаліта Паўла нехта падсыпае ў механізм інтэграцыі, тут магчымыя розныя меркаванні. Вось міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей папрасіў не звязваць нафтагазавыя войны са спробай нармалізацыі дачыненняў Беларусі з еўразвязам. Можна зразумела пайці насустрач міністру і не звязваць, раз папрасіў, але сувязь усё ж такі падаецца відавочнай, бо іншым чынам па шчырасці непроста патлумачыць упартасць баку і комплексны характар канфлікту, бо ён закранае і газ, і нафту, і харчаванне.
Відавочна, беларускі бок робіць свой крок па эскалацыі канфлікту, наносіць свой удар. Сапраўды, апошнім часам пазіцыі бакоў становяцца больш бескампраміснымі, і апошняя заява віцэ-прэм'ера Дваковіча, якую вы, Юрый, узгадалі, сведчыць пра тое, што Расія, можа, нават адкруціла назад, яе пазіцыі сталі больш жорсткія, бо раней заявы расійскіх афіцыйных асобаў былі больш лаяльнымі, памяркоўнымі, яны дэманстравалі гатоўнасць да кампрамісу. Памятаем, як даволі інфармаваная газета «Камерсант» у жніўні паведаміла, што Масква гатовая да зніжак па газу для Беларусі. А цяпер вось заява Дварковіча вельмі катэгарычная. Ну, нешта мусіць здарылася ў двухбаковых дачыненнях, што паўплывала на такі жорсткі тон Масквы. Нагадаю, што віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка пасля таго, як ён сустрэўся з Лукашэнка, расказаў, што ёсць тры варыянты, тры сценарыі, якія абмяркоўваюцца на перамовах. Вось Беларусь прапаноўвае сценарый, каб Масква знізіла кошты на газ, а Масква прапануе толькі адзін варыянт. Яна гатовая, ну, як бы крэдытаваць Беларусь, калі ў Беларусі не хапае грошай, каб плаціць за газ. Вось расійская кампанія «Транснефць» паведаміла, што для падвышэння тарыфаў існуюць пэўныя працэдуры, якія зафіксаваны ў беларуска-расійскіх міжурадавых пагадненнях. І Беларусь іх парушыла. Прычым тарыфы павышаныя аж удвая, што вельмі шмат. То бок, пачалася барацьба без правіл. Беларусь парушыла газавы контракт, заявіўшы, што будзе плаціць за газ удвая менш. Расія, скараціўшы пастаўкі нафты ў Беларусь, таксама парушыла міжурадавае пагадненне. А цяпер Менск падвышае тарыфы на транзіт нафты, таксама парушае працэдуры. Што ж, на вайне, як на вайне? Ну, вось вы, Юра, згадалі другія факты, якія сведчыць пра эскалацыю канфлікта. Я таксама нагадаю, вось па беларускіх тэлеканалах паказваюць сюжэты, што ў кантрабандзе падсанкцыйных тавараў праз беларуска-расійскую мяжу актыўна ўдзельнічаюць расійскія грамадзяне і структуры. То бок, канфлікт набывае зацяты характар, ніхто не хоча саступаць, і чым далей, тым цяжэй будзе дасягнуць кампраміс, бо ўжо ўзнікае праблема захавання твару кіраўніцтва краіны. Што далей, якія ўдары наступныя гатовыя нанесці супернікі? Цалкам магчыма, што можа паўтарыцца той сценарый 2007 году, які вы апісалі, Юры.
Выглядае, што сапраўды даўненька паміж Беларусію і Расіяй не было паўнацэннай нафтавай вайны. Такое ўражанне, што беларускія і расійскія палітыкі нават трошкі ўжо засумавалі без гэтага. Ну, а калі больш сур'ёзна ацэньваць вось паводзіны абодвух бакоў, мне здаецца, расійскі бок паводзіў сябе, скажам так, дастаткова нахабна, фактычна не звяртаючы ўвагу на аргументы беларускага боку. Ну, беларусы кажуць, як так, цена ў свеце паўсюль змянілася ў два разы, нават больш зменшылася на газ, на нафту, і мы просім, патрабуем змяніць і яе для нас, бо немагчыма плаціць за прадукт у два разы больш, чым ён таго каштуе паўсюль. Ну, а Расія проста ігнаруе гэтае патрабаванне, маўляў, падпісалі ў свой час дамову і плаціце менавіта па гэтай цэне. Та ўпартасць Масквы, калі а яна катэгарычна адмаўляецца зніжаць цану для Беларусі, яна выглядае ўсё ж такі сапраўды больш не эканамічна абгрунтаванай, а менавіта палітычна абгрунтаванай і з'яўляецца пэўным такім паказальным крокам. Я б нават тут не зусім пагадзіўся з тым, што сказаў Валер, калі ён казаў, што беларускі бок робіць свой крок па эскаляцыі канфлікту. Мне здаецца, проста Менск адказвае на такую зацятасць Масквы і вымушаны адказваць, паколькі вось ужо некалькі раўндаў якраз Масква наносіць нейкія ўдары, А Менск, ну, можно сказать, на диво, что довольно незвычайно для Александра Лукашенко, ну, довольно терпливо все это переносил. И то, что уже 11 вересня на выборшей комиссии, подчас выборов, подчас наведывания выборших комиссий, Александр Лукашенко заявил, что фактически уже все домовлено. И, махчима, соправды некие прикметы этого были. И то, что он давал Симашку загад про два дня вырешить это питание, напевно, так само керовник Беларуси не мог так нахабно и открыто блефовать, а были прикметы того, что питание может быть вырешено. И вот зараз высветляется, все разваливается, ничего не вырешено. Тому Менск вымушены реагировать. И, ну, в моей версии выглядит именно так, что Менск как раз не является инициатором этого конфликта, покольки на этот момент, как выглядая, у Москвы больше, соправды, экономичных рычагов, ну, а у Менску есть традиционные рычаги. Это геополитичные, это политичные, это идеологичные. Иншая справа, что накольки они традиционные, накольки они мощные. В том смысле, что, сдается, Москва на сегодняшний момент все меньше звертая увагу на вот такие чинники, как идеологичные, как политичные, и ставить миновито экономику. Миновито гроши все больше во главу угла, что называется. Все больше миновито яны вырашают пытания разных конфликтов.
Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питание. Какие выники визиту Александра Лукашенко в Китай?
Прошедший визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику был девятым его визитом в эту страну в статусе президента. Одним из выников визита стало повышение формального статуса двубокового партнерства. В 2013 году было зафиксировано усебаковое стратегическое партнерство в отношениях Беларуси и Китая. А вот теперь баки обвестили об совместной декларации об усталевании отношений доверно усебакового стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, намеры развивать дружбу у любое надворье, всепогодную дружбу по-российски. Как заявил Лукашенко, выступаючи перед студентами Пекинского университета, Китай только с четырьмя державами имеет такой высокий уровень сотрудничества. Тяжко сказать, что это означает в практичном смысле, хоть и за все ничего. Лукашенко узнагородил старшиню КНР Си Цзиньпина неведомым до этого часу белорусским орденом за умацывание миру и сябровства. Во всяком выпадку, у перелику узнагород, переличенных на президентском сайте, навод после визиту, такого ордена нема. Створается уражение, что он был придуман и заснован на ходу специально для узнагородження китайского лидера. Коли казать про экономичные выники, вот посол Беларуси в Китае Кирилл Руды заявил, агульная сумма контрактов, потенциальных, махчимых и реальных, которые нам теперь треба будет реализовать и обеспечить, это около 11 миллиардов долларов. Но амбассадор не упадково в одну кучу объединял потенциальные, махчимые и реальные контракты, бо в белорусско-китайских отношениях помеж махчимостью и реальностью існує великая розница. Говорилось про створение совместных белорусско-китайских предприятий, достигнута домовленность о поставках у Китая белорусской молочной продукции и яловичин. Державный банк Китая выделил Беларусьбанку 100 миллионов долларов. Так само подписана домова об створении совместного белорусско-китайского инвестиционного фонда. Доля Беларусьбанку в этом фонде 40%. На этом мусить и пойдет китайский кредит этому банку. Белорусскому боку представлена технико-экономичная допомога от китайских партнеров по мере больше за 230 миллионов долларов. Але высветляется, что эти сродки плануется накировать на будаўніцтва сацыяльнага жыцця і развіццё тэрыторый, размешчаных побач і ў межах кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. То бок туды, дзе будуць жыць кітайскія рабочыя. Што вы думаеце, калегі, наконт вынікаў гэтага візіту?
Я думаю, што вынікі візіту пераважнай сваёй большасці толькі падмацавалі тыя тэзісы, якія мы, калегі, з вамі трэйным удары, можа быць, трошкі ў іншым складзе, абмяркоўвалі яшчэ на пачатку гэтага візіту. Я менавіта, можна сказаць, толькі ўзмацніў, ну, сваю, не сваю, але тую думку, што Кітай гэта фактично ці не адзіная краіна ў замежнай палітыцы Беларусі, дзе эканоміка для афіцыйнага Менску не самая важная, а важней геапалітыка. То бок, магчыма, эканоміка і была б вельмі важна, але так атрымліваецца, што гэта тая краіна, дзе эканамічных выгадаў ад супрацоўніцтва з ёй для афіцыйнага Менску вельмі мала, і ён, здаецца, гатовы гэтым акіраваць дзеля, ну не ведаю, ілюзіі ці не ілюзіі, але дзеля спадзявання на то самае геапалітычнае стратэгічнае партнерства, якое можа ўмацоўвацца і ў ваеннай сферы, і ў сферы такой палітычнай. Бо, паўтаруся, Кітай набывае ўсё больш эканамічнае значэнне ад таваразвароце Беларусі, лічбы ўзаемнага гандлю растуць, але растуць пераважна за кошт росту кітайскага імпарту ў Беларусь. Беларускі экспорт з Кітай вельмі малы, ён літаральна складае ў таваразвароце толькі 20%, то бок 80% гэта кітайскі імпарт Беларусь, і ён вельмі мала дыверсіфікаваны. Каля 50% тут прыпадае на калійныя ўгнаенні. Так што, калі беларускае тэлебачанне з радасцю паведамляе пра тое, што зараз будзе прадаваць беларускі тай малако і малочныя прадукты, то, канешне, не хочацца забегаць наперад, але ўжо, думаю, зараз можна трошкі паранізіраваць з гэтай нагоды. Па-першае, відавочна, што гэта не дасягне некіх вялікіх паставак. Я думаю, Кітаю ёсць адкуль купляць малочныя прадукты. А па-другое, нават у традыцыях кітайскага харчавання малочныя прадукты займаюць вельмі нізкае месца, і спажыванне іх в Кітаі дастаткова нізкае параўнанні з іншымі рэгіёнамі свету. Цікава, што на што звернулі ўвагу аналітыкі, што сярод таго вялікага спісу падпісаных дакументаў, фактычна, акрамя аднаго-двух, акрамя адной-двух дамоваў, астатні то ўсё мемарандумы. Мемарандумы пра намеры, мемарандумы пра нейкія планы, мемарандумы пра нейкія патэнцыйныя інвестыцыі, і гэта таксама шмат пра што кажа. Ну і яшчэ адна дэталь, якую мы таксама, здаецца, ўжо калісьці адзначалі, увесь час афіцыйны Менск хоча прывабіць Кітай менавіта тым, што ён можа стаць нейкім мастком паміж Кітаем і Еўропай і прасоўваць кітайскія інтарэсы ў Еўропе. Ну, гэта таксама, будзем гаварыць смела, гучыць дастаткова смешна, іранічна. Кітай без всякай Беларусі дастаткова нармальна прасоўвае свае інтарэсы ў Еўропе, выходзіць на самыя прямыя і моцныя кантакты з найбуйнейшымі краінамі Еўропы, а Беларусь, якая яшчэ не так даўно была пад еўрапейскімі санкцыямі і зараз якраз, ну, скажам, намагаецца выконваць гэтую ролю некага пасярэдніка. Ну, гэтае слова Александра Лукашэнкі відавочна гучаць для пераканання сям'я самова, для пераканання беларускага электарату. Кітайцы, калі думаюць пра свае нейкія выгоды ад супрацоўніцтва з Беларусі менш за ўсё, напэўна, разлічваюць на тое, што Беларусь стане нейкім мастком для іхняго прасоўвання ў Еўропу.
Я бы звернуў увагу на адну заяву, якая прагучала падчас лекцыі Александра Лукашэнкі ў Пекінскім універсітэце, і якая ў медыйным сэнсе мела хіба не самы вялікі розгалас ад усяго гэтага візіту. Калі Лукашэнка сказаў, што распад Савецкага Саюза быў велізарнай трагедыяй, быў велізарнай катастрофай, ну, мы памятаем, што ў свой час нешта падобнае пра геапалітычную катастрофу казаў і Владзімір Пуцін. Большая частка назіральнікаў і ўспрыняла гэта як такую настальгію па СССР. Ну, вось, маўляў, Пуцін такі, вось, маўляў, Лукашэнка такі, не могуць жыць без СССР. З аднаго боку, варта сказаць, што сапраўды Лукашэнка не раз і не два, што называецца, выказваўся на гэтую тэму, і мы памятаем эту яго заяву, што ён быў адзіным дэпутатам, які галасаваў супраць белавецкіх пагадненняў, што, дарэчы, неправда. Але ёсць адна маленькая дэталь. А калі апошні раз ён пра гэта казаў? А вот даўно. І в этом сэнсе мне здаецца, што вот эта заява, яна насамрэч не такая простая, як падаецца. Это не просто вот такая ностальгія па саўку. Так, яна ў гэта абгорнута, але якія далей Лукашэнка ў сваёй лекцыі рабіў высновы. Чаму ж када Савецкі Саюз? Таму, што ён быў супраць вагой. Таму, што ён быў цэнтрам уплыву. І зараз, працягвае Лукашэнка, такім цэнтрам уплыву з'яўляецца Кітай. Калі будзе моцны Кітай і пакуль будзе моцны Кітай, будет независимая Беларусь. В этом смысле, коли вот как бы понять сутность этого, это, в принципе, прямой выклик Москве. Иншая справа, что он обгорнутый в такие как бы формы, якая сама Москва говорит, якие сам Путин говорит. Але я бы не сказал, что вот такая заява, она надто пророссийская. И я лечу, что вот это целком подтверждает вашу думку, Виталь, про то, что тут не столько на вопрос экономика, тут геополитика. И в этом смысле частково, у нечем, гульня с Китаем нагадывает гульню с Заходом. Мета якой показать Москве, что, вы знаете, у нас есть альтернативы, и коли вы хотите, чтобы мы этими альтернативами не скористались, вы уж, коли ласка, так сказать, машну растрясите. А то всякое может быть.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
І нарешті ваше питання, Віталь. Про які настрої європейців каже референдум у Угорщині на конт мігрантів?
Так, у неділю в Угорщині завершився референдум у справі міграційних квот Єврозв'язу. Поводле попередних даденных, аж 98% тех угорцев, которые приняли удел у голосования, выказались супрать квотов Евразвязу. Не выказались супрать намеров Евразвязу разместить в Украинах сябровзвязу 160 тысяч мигрантов. Из них 1294 человеки повинны были достаться в Угорщине. Все это люди, переважно утекающие из Сирии, Ираку и других стран Близкого Востока и Полночной Африки. Але выники референдума могли бы лечиться обовязковыми после переодоления межи у 50%. А уже зараз зрозумело, что этой межи не было переодолено поводле разных даденных попередних, але каля 43% в угорцев, которые имеют право на голосование, приняли удел у этом референдуме. Так что можно лечить, что референдум юридичным сенсе не отбылся, и это так само вельми важно замацевать. Однако Виктор Орбан, премьер-министр в Угорщине, назвал выник голосования вычерпальным. Орбан закликал лидеров Евразвязу звернуть увагу на выники в угорского голосования и попередил, что поспробуя внести Конституцию Украины измены, необходимые для того, как выник референдума был признан обовязковым до выполнения. Улічваючи тое, што партыя Орбана на дадзены момант мае даволі моцную большасць, якая часта ва многіх галасаваннях фактычна канстытуцыйная большасць, то можна лічыць, што гэта, ну скажам, абяцанне Орбана цалкам выканальнае, і ён сапраўды можа пад уплывам 98% тых, якія былі за, гэты вынікі референдума правесці праз Конституцыі краіны. Нам важна прааналізаваць, пра што кажуць, пра якія, можа быць, змены ў свядомасці еўрапейцаў гэтыя вынікі референдума. Мяркую, рызыкну так меркаваць, што ў большасці краінаў Еўразвязу, а не толькі ў краінах Усходняя Европа, ці Центральная Европа, як можно называть в краинах былого советского блоку, от Угорщины до Польши, до Чехии и Словаччины, выники таких референдумов были б у певной ступени подобные. И тут сошлись б два чинника. Первое, саправды, многие люди у европейских краинах выступают супрать того мигрантского кризиса, супрать того фактично неподконтрольного потоку мигрантов, який почал поступать в европейские краины в 15-м году. И на данный момент кризис еще не завершен. По-ранейшему десятки тысяч людей проникают в Европу, переважно незаконно. Другий чинник еще и тому, что такие выники референдума, яны свечат не только супрать мигранту, але и супрать умовного Брюсселю, супрать того самого умовного центра европейского, який многие не любят, знов-таки, наичастей в краинах Усходней Европы, які навязывая свои решения. Тут перед выборщиками постає питание суверенитета Украины, повстає питання того, что яны самі хочуць вырашаць такія праблемы і прымаць такія рашэнні, каб іхнія ўлады прымалі такія рашэнні, а не ўлады таго ж самага умоўнага Брюсселю. Таму падобныя вось референдумы, яны зноў-такі маюць шансы, на маю думку, у многіх краінах. Дарэчы, я б сказаў, што хаця фармальна не адбылся, 45% гэта не так і мала. Мы вось часам дастаткова актыўна абмяркоўвалі выбары ў Расіі, в якіх таксама прыняло ўдзел каля 45%, і абмяркоўвалі іх, ну, як выбары, якія паказалі пэўную накіраванасць грамадскай думкі і паказалі тое, якія палітычныя праблемы і якія політичні підходи зараз властиві російському виборщику, так і тут 45% це там не 15, не 20, як часом приходять на вибори референдуми. Це доволі така середня лічба для європейських виборів і референдумів. І то, що 98% цих людей проголосували однозначно, це справді доволі прикметний знак. І хоча в Угорщина лічиться неякою незвичайною країною під час цього мігрантського кризису, і правооборонні організації, і інші європейські країни вельми шмат критикували в свій час Віктора Орбана, достатково авторитарного прем'єр-міністра Угорщини. Але, повторюся, мені здається, що настрої громадства у многих європейських країнах за цей час мігрантського кризису настільки змінилися, що многі політики в цьому сенсі достатково поправили, і вони прийняли більш таку жорстку позицію на конт ставлення до мігрантського кризису, і менавіта така більш строга, більш, скажімо, така бюрократична, жорстка позиція не приймати усіх, хто захоче приїжджати, відноситься до цього більш серйозно і з законними підходами, і вона зараз запанувала.
Мігрантський кризис, справді, виявив, витягнув на поверхню шмат важних процесів, які дощулі йшли латентно у Європі. Найперш розрив поміж елітами і громадствами європейських країн. Ну, це, до речі, виявилося і під час референдуму Великої Британії, і в процесі Брексіт, тобто к виходу цієї країни з Євразв'язу. Думаю, що важнішим чинником і каталізатором став мігрантський кризис. Ті коштовності, які обвісили еліти, та європейська політкоректність не зовсім супадає з коштовностями значної частки, а у некоторих країнах і більшості населення. Це тичиться таких делікатних проблем, як мігранти, ставлення до сексуальних меншостей, смертному покаранню. І коли раптом політики спробують апелювати до народу у таких делікатних питаннях, то це становиться шоком. Ось і у США цю проблему оголів Дональд Трамп. Така європейська коштовність, як толерантність відносно народу з іншої культури, розбирається під тиском двох факторів. Перший – це націонал-популістські рухи во всіх країнах Європи, які зараз узмацняються. Ну і другий фактор – це позиція країн Сходньої Європи. Бо позиція керівництва Угорщини близька, справді, до позиції керівництва і громадства Польщі, Чехії і Словакії. І менавіта мігрантський кризис виявив політичний і коштовностний розкол поміж Західньою і Усходньою Європою. Виявилося, що це усе ж різні Європи. І треба було здаритися цьому новому великому переселенню народу, щоб це зрозуміти.
Я би сказав, що цей референдум показує певний кризис агульноєвропейської ідентичності. Бо будь-який союз – це сполучення плюсів і мінусів, сполучення виграшів і сполучення стратів. Ось ви, Віталь, сказали про те, що там Брюссель щось там загадав, щось там вирішив. Що таке Брюссель? Брюссель – це інституція, яка сформована усіми чальцами Союзу. У тим ліку і в угорський єврокомісар там є, в Угорщина там представлена, і рішення приймалося чи консенсусом, чи компромісом. Раней завсёды гэта механізм працаваў. Зараз, як мы бачым, адбываецца ягоны збой, прычым адбываецца ў такім аднабаковым парадку, а мы не хочам. Я хачу прыгадаць, што, ну так, ёсць спецыялісты, эксперты, асабліва назіральнікі, якія кажуць: "Да, вот можна там хлопнуць у ладкі, прыдумаць нейкі залаты ключык, і вот этого як бы мігранцкага крызіса проста не будзе". Ну, мне здаецца, што гэта куды больш складаная рэч, і ў дадзеным выпадку вось гэта квоты, эта размова ішла пра тое, што мы размяркоўваем цяжар вот таго крызісу, таго выкліку, з якім мы сутыкнуліся, ну, больш-менш раўнамерна на все краіны. Німеччына, например, прыняла мільён. Тут размова ішла пра пару соцень тысяч на некалькі краінаў. І в этом сэнсе можна спытаць было б в угорцаў, да, вот гэты цяжар вы несці не хочаце. А умоўна кажучы, тое, што вы без візаў ездзіце ў Нямеччыну, это вам падабаецца. А тое, што вы можаце крэдытнымі ресурсамі Нямеччыны карыстацца, это вам падабаецца. Тое, што вы тавары туды можаце прадаваць без мыта, это вам падабаецца. Да, это ім всім падабаецца. А цяжар несці не хочам. Але справа ў тым, што ў Саюзе гэтыя рэчы звязаныя, Одно, я еще раз повторяю, плюсы, связанные с минусами. И коли нехто хочет удельничать в Союзе, как мы ведаем, до речи, и по неким иншим досвиде, маючи только как бы пышки, а не маючи шишек, то тогда может отриматься так, что врешті-решт не будет ни шишек, ни пышек. И будет суверенная Угорщина с мытным барьером, с помежными переходами, и тогда, да, тогда ее никто не будет примушать некие квоты усталевывать, але тогда в развязу просто не будет. Вось. Так что я не кажу, что такой сценар, что к такому сценару все урешті-решт иди, але вот что вот этот референдум свечит про кризис идентичности, про то, что в массовой сведомости нема вот этих соотносинов, что мы мусим, скажем, ахверовать нечем в обмен на нечто, что мы маем от этого союза, ну, это есть проблема. Она может быть вырешена и так, и гэтак. Кризис может быть переодолены и в выгляде все ж таки некого компромиссу, як развяз до его завсёды приходил, ти, так бы мовить, в Угорсита, назовем его так, выходу в Угорщины за развязу. Поважаные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три наденные пытания. Что означает истотное подвышение Беларусью тарифу на перепамповку нафты? Какие выники визиту Александра Лукашенко в Китай? И про какие настрои европейцев каже референдум в Угорщине на конт мигрантов? «Тройный удар» каждый день в эфире и на сайте «Свободы».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинная дискуссия. Три акт.